Ukrainas armija Donetskas apgabalā turpina virzīties uz ziemeļiem un ziemeļa rietumiem no Līmenas pilsētas. Ukrainas armija arī turpina darbības, lai atkarotu Hersonas apgabalu, tomēr ievēro operatīvo klusumu attiecībā uz Ukraiņu spēku darbībām frontē. Tikmēr Krievijas okupētajās Ukrainas teritorijās otro dienu turpinās pseido referendumu norise. Ņemot vērā zemo vēlēšanu iecirkņu apmeklējumu procentu, vēlēšanu komisiju darbinieki Krievijas bruņoto spēku karavīru pavadībā vāc vietējo iedzīvotāju parakstus tieši viņu dzīvi. Vietās. Amerikas Savienotās valstis un citas G7 valstis nākušas klajā ar kopīgu paziņojumu, ka nekad neatzīs Krievijas pretenzijas uz Ukrainas suverēno teritoriju, kā arī neatzīs pseido referenduma rezultātus. Bet Baltā nama preses sekretāre Karina Jean-Pierre brīdināja, ka ASV ar sabiedrotajiem un partneriem ir gatavas noteikt Krievijai smagas un ātras sankcijas, ja tiks turpināts scenārijs par okupēto Ukrainas teritoriju aneksiju.
We will continue to stand firmly with the people of Ukraine. And continue to provide them with historic
Mēs turpinām stingri stāvēt ar Ukrainas tautu un nodrošināt tai aizsardzības palīdzību vēsturiskos apjomos, lai palīdzētu viņiem aizsargāt savu teritoriju, lai palīdzētu viņiem aizstāvēt savu brīvību, sacīja Jean-Pierre. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzsvēra, ka starptautiskā sabiedrība taisnīgi reaģēs uz Krievijas rīkotajiem pseido referendumiem par okupēto teritoriju pievienošanos Krievijai.
Vani būtu однозначно засуджені і на злочинну мобілізацію.
Tie tiks viennozīmīgi nosodīti. Kā noziedzīgā mobilizācija, kuru okupanti pašlaik mēģina sarīkot Krimā un citās Ukrainas daļās, kuras viņi pagaidām kontrolē. Tie nav vienkārši noziegumi pret starptautiskajām tiesībām un Ukrainas tiesībām. Tie ir noziegumi pret konkrētiem cilvēkiem, pret tautu.
Turpinoties Krievijas prezidenta Vladimira Putina izsludinātajai daļējai mobilizācijai, Zelenskis vērsās pie ukraiņiem, kas atrodas Krievijas okupētajās teritorijās, un aicināja izvairīties no mobilizācijas Krievijas armijā.
Man ir vienkārši lūgums visiem mūsu cilvēkiem, kas atrodas pagaidām okupētajā teritorijā. Dariet galveno, sargiet savu dzīvību un palīdziet mums vājināt un iznīcināt okupantus. Ar jebkādiem paņēmieniem slēpieties no Krievijas mobilizācijas. Izvairieties no pavēstēm. Centieties izbraukt uz brīvo Ukrainas teritoriju. Ja jūs tomēr nonāksiet Krievijas armijā, tad sabotējiet jebkuru ienaidnieku. Aktivitāti. Traucējiet jebkurām Krievijas operācijām, nodaudiet mums visu svarīgo informāciju par okupantiem, viņu bāzēm, štābiem, noliktavām ar munīciju un pie pirmās iespējas pārnāciet uz mūsu pozīcijām. Dariet visu, lai saglabātu dzīvību un palīdzētu atbrīvot Ukrainu.
Zelenskis arī sacīja, ka pašlaik Krimā vietās, kur kompakti dzīvo Krimas tatāri, Krievijas spēka struktūras mēģina atrast un mobilizēt iespējami vairāk vīriešu. Pienāk arvien vairāk liecību tam, ka mobilizācija krietni plašāk skar tos Krievijas iedzīvotājus, kas dzīvo Krievijas austrumos, kur atbalsts režīmam ir plašāks. Tikmēr sociālajos tīklos nonāk arvien vairāk video, kuros redzams, kā mobilizētie lielos daudzumos lieto alkoholu un savā starpā izvicina dūres. ASV Domnīcas kara pētījuma institūts analītiķi uzskata, ka atšķirīgie mobilizācijas nosacījumi dažādos Krievijas reģionos sociālo spriedzi var sāsināt vēl vairāk. Analītiķi norāda, ka problēmas un kļūdas vērienīgās un sarežģītās mobilizācijas pirmajās dienās nav negaidītas un liecina, ka Krievijas mobilizācijas infrastruktūra lielam karam bija sagatavota nelabāk kā Krievijas bruņotie spēki. Rihards Plūme, Latvijas radio.